Jamen, velkommen til åbent samråd i Indfødsretsudvalget. Vi har et par medlemmer med på Teams også. Kim Valentin fra Venstre og Halim Oguz fra SF. Spørgeren til samrådet er Niels Sjøberg. Om et øjeblik vil jeg bede Niels om at motivere sit spørgsmål. Og ellers så vil jeg bare minde om, at det er et åbent samråd, så der er også kamera på. Og af hensyn både til seere på tv, men også til dem, der er med på Teams, der skal vi huske at bruge mikrofoner hele tiden, selvom vi sidder tæt på hinanden her. Niels Sjøberg har stillet samrådsspørgsmålet, der lyder, hvad agter regeringen at gøre for at gøre sagsbehandlingen af indfødsretssager hurtigere og mere effektiv? Og jeg vil nu give ordet til Nielsen, at du har mulighed for at motivere samrådsspørgsmålet.
Ja tak, og tak til ministeren, og tak til resten af udvalget for, at de vil komme her på så sent på sommeren. Skulle næsten til at sige så tidligt. Det er jo lige før, at folk går på ferie nu. Jeg synes, det er et rigtig vigtigt spørgsmål, som jeg har rejst her, for der er ikke nogen tvivl om, at vejledningen ved spørgsmålet er meget varierende, når man kontakter styrelsen. Der er helt klart også, telefontiden er kun om formiddagen. Det passer dårligt for folk, der er i arbejde, og ikke lige kan tage en halv time fri for at ringe. Der er skriftlige spørgsmål, der ofte ikke bliver besvaret. Sådan lyder det i hvert fald. Der er flere eksempler på manglende villighed. Det ved jeg ikke, om er rigtigt, men sådan opleves det i hvert fald til at rette kendte fejl i systemet eller vejlede. Det er naturligvis uacceptabelt, men kan selvfølgelig også skyldes, at der simpelthen er dårlige arbejdsvilkår i forbindelse med behandling af de her sager. Og derfor er det her et spørgsmål om et høj grad også et spørgsmål om et ledelsesmæssigt ansvar. Der kommer fejlmelding, når man sender ansøgningen. Det forvirrer mange. Og systemet kræver flere steder, at man vedhæfter en fil, fordi det er forkert program. Og filen kan bare være et tomt ark, men det ved de fleste ikke, når de ser det første gang. Samtidig er gennemsnitsbehandlingen i en sag nu op på 20 måneder. I et helt konkret tilfælde ved vi jo, hvis vi tager Annette Herzogs sag, som vi har talt om her, for at tage den helt konkret sag, at hun søger i 2017, først for svar i 2020. Det er så lidt længere tid end normalt. I 2016 var der 15 måneder, i 2017 var det 17 måneder, og altså nu en gennemsnitstid på 20 måneder. Det er store udfordringer at stå med, og det er nødvendigt, at man som borger har mulighed for at kunne få vejledning, når man skal søge dansk statsborgerskab, fordi der er mange forhold, der kan være vanskelige at få overblik over. Dels skal man jo have en tidsubegrænset opholdstilladelse. Man skal have 9 års uafbrudt ophold i Danmark. Man skal have en forholdsvis pletfri straffeattest. Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige. Man skal være selvforsørgende, hvilket vil sige, at du inden for de sidste 2 år ikke må modtage offentlig forsørgelse. Man skal have mulighed for, at man skal have dansk kundskaber, bestået prøve i dansk 3. Har man modtaget offentlig forsørgelse i mere end 6 måneder inden for de sidste 9 år, så skal man have bestået en dansk prøve af dansk 2. Man skal som sagt også, i tilfældet med Annette Herzog, som jo er et konkret eksempel, have bestået dansk 3, uanset faktisk, at man har mulighed for faktisk at vedlægge andet materiale, som dokumenterer, at der måske kunne være rimelighed for en dispensation. Man skal bestå indfødsretsprøven, som viser, at man har kendskab til det danske samfund, og deltage i den kommunale grundlovsceremoni. Alle de her vilkår er jo ikke dem, vi skal diskutere her. Det, vi skal diskutere det her, det er sagsbehandlingen. Og altså, at der er meget, hvordan den opleves, og hvordan den måske kan forenkles og gøres bedre. Og ikke spørgsmål om, hvilke krav, der skal stilles til den enkelte for at blive dansk statsborger, men for at den person, der søger dansk statsborgerskab, kan få afklaret sit forhold hurtigst muligt, kan man opnå dansk statsborgerskab, eller kan man ikke. Og det er de vilkår, som det her åbne samråd det drejer sig om. Derfor vil jeg gerne starte med at spørge ministeren, hvad mener ministeren vil være en god sagsbehandlingstid? Og hvilke ressourcer skal der til for, at vi får en sagsbehandlingstid ned i et rimeligt eje? Og hvad er et rimeligt eje efter ministerens overvejelse?
Tak til Niels Sjøberg for motiveringen. Giv ord til ministeren.
Tak for indledningen og for spørgsmålet. Fordi reglerne for statsborgerskab, det er jo en af de bærende søjler på udlændingeområdet, og det er Det er for også nødvendigt med nogle stabile og nogle retfærdige regler. Og når man søger om dansk indfødsret, som det hedder, efter man også har gjort en stor indsats for at leve op til reglerne, så skal der naturligvis være nogle fornuftige sagsbehandlingstider. Og jeg er også optaget af, at folk oplever et ordentligt serviceniveau generelt hos myndighederne, og selvfølgelig også hos udlændinge- og integrationsministeriet. Derfor er det også vigtigt for mig, at myndighederne ikke har lange sagsbehandlingstider, og at borgerne oplever, at sagsbehandlingen er fornuftig og rimelig. Jeg ved, at der i mange år har været meget lange sagsbehandlingstider på det her område. Det er der blevet arbejdet målrettet for at ændre på, før jeg kom til, og den indsats er også fortsat under den nuværende regering. Ministeriet er løbende opmærksom på muligheden for at forbedre og gøre sagsgangen mere effektiv for behandling af de her indfødsretssager. Vi behandler forskellige typer af sager om indfødsret i Udlændinge- og Integrationsministeriet, som groft sagt kan kategoriseres under tre forskellige overskrifter. Der er først og fremmest de sager, hvor udlændinge i Danmark søger om at blive danske statsborgere, og hvor ansøgeren, hvis vedkommende ellers opfylder de fastsatte krav, eller har fået dispensation fra Folketingsudvalget, bliver optaget på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse, som normalt bliver behandlet to gange om året i Folketingssalen. Det er den første gruppe, og også i den største gruppe. Så er der ansøgninger om bevis for eller bevarelse af dansk indfødsret. Det er sager, hvor en person, der allerede er dansk statsborger, søger om bevis for sit statsborgerskab, eller søger bevarelse af statsborgerskabet. Det er den anden gruppe. Så er der den tredje gruppe, det er sager, hvor nordiske statsborgere eller tidligere danske statsborgere under nogle mere lempelige betingelser kan afgive en erklæring og herefter blive dansk statsborger. De erklærende skal således ikke efterfølgende optages på et lovforslag om indfødsretsmeddelelse for at blive danske statsborger. Jeg forestiller mig, at det, som spørgeren er mest optaget af, er den første gruppe. Hvis vi begynder med den første gruppe, den helt store gruppe af helt almindelige ansøgere om statsborgerskab, som kommer på lovforslag, hvis ellers de lever op til betingelserne eller har fået dispensation, så kan jeg oplyse, at ministeriet hvert kvartal sender en orientering til udvalget, hvor der bliver redegjort for prioriteringer og udviklinger i det foregående kvartal og prioritering for det kommende kvartal. Igennem hele 2019 var der fokus på at få afviklet de allerældste sager i indfødsretskontoret. Der var nogen, der havde ligget og slumret i lang tid. Samtidig så har kontoret i 2019 haft fokus på at forenkle og smidiggøre sagsgangen. Effekten af de her tiltag, dem ser vi nu. Der er en ret høj sagsproduktion, og antallet af verserende sager falder og falder. Og det betyder også noget for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Det tager selvfølgelig tid at få nedbragt antallet af verserende sager og sagsbehandlingstiden, men udviklingen er faktisk ret positiv. Også en anelse mere positiv, end jeg havde forventet, særligt fordi rigtig mange ansatte på indfødsretskontoret jo har arbejdet hjemmefra i løbet af det her forår. Hvis vi tager tallene fra 1. januar 2018, så havde vi 9.900 verserende ansøgninger om dansk statsborgerskab. 9.900. Det her tal, det var så to år senere, altså 1. januar i år, nedbragt til 8.200. Og faktisk er tallet helt nede på 6.500 nu. Altså der er virkelig blevet høvlet nogle sager i de sidste måneder. Samtidig så er den aktuelle sagsbehandlingstid gået fra ca. 20 måneder for sager, der blev afgjort i 2019, til ca. 17 måneder for sager afgjort indtil videre i 2020. Her skal jeg måske også lige sige, at når man har et særligt fokus på at få afviklet nogle af de allerældste sager, så betyder det jo også, at når så endelig de bliver afsluttet, måske efter 2 eller 3 år, så er det først, når de bliver afsluttet, at man konstaterer, hvor lang sagsbehandlingstiden har været, og indregner det i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Så man kan sige, at det fokus, der har været på gamle sager, har også haft, kan man sige, negativ indvirkning på sagsbehandlingstiden. Men jeg håber selvfølgelig, at efterhånden, som vi får høvlet nogle af de gamle sager af, at så vil man også se et fald i sagsbehandlingstiden. Et yderligere fald, det er jo sådan set faldet. Jeg mener selvfølgelig, at tallene skal endnu længere ned, men jeg må også sige, at jeg er faktisk rimelig tilfreds med den fremgang, der har været på det her område. Der er andre sagsbehandlingstider på udlændingeområdet, som har givet mig mere grå hår. Men det ændrer ikke på, at det her fortsat er en prioritet. Så er der så sagerne om bevis for bevarelse af dansk indfødsret. Det er et område, som Folketingets ombudsmand i en årrække, og faktisk helt frem til efteråret, har haft opmærksomhed på. Ombudsmanden var særlig opmærksom på antallet af verserende sager og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Og blandt andet for at imødekomme det her fokus fra ombudsmanden, så har ministeriet indført flere tiltag. Et af tiltagene har været at iværksætte en screening af alle indkomne ansøgninger, sådan at ukomplicerede sager kan blive afgjort umiddelbart og hurtigt efter screeningen. Et andet tiltag har været at indføre elektronisk behandling af ansøgninger om bevis for bevarelse af dansk indfødsret. Det gør for det første, at der skabes et godt overblik over sagerne, der nu kan samles elektronisk i forskellige kategorier, alt efter hvor i processen sagerne er. Og så gør det for det andet, at der hurtigt kan blive iværksat tiltag for at minimere eventuelle sagsbunker. Samlet set så har de tiltag medført, at antallet af verserende sager og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er væsentligt nedbragt. Ombudsmanden meddelt faktisk også mig i efteråret, at han ikke ønsker at foretage sig yderligere i den her sag, og det var jeg selvfølgelig også glad for at høre. Det er også udtryk for, at antallet af verserende sager i 2019 var på 629, og den 16. juni, så det vil sige for 2 uger siden, der var det på 518. Så det er også faldet med omkring 20-25%. I 2017 der var sagsbehandlingstiden 341 dage, og den 16. juni i år, altså for et par uger siden, der var vi nede på 130 dage, så det er faldet med mere end en halvdel. Og også det er jeg ret godt tilfreds med. Endelig så har vi så erklæringssagerne. Det er dem, I ikke ser på Folketingets lovforslag, men hvor for eksempel nordiske statsborgere eller tidligere danske statsborgere får statsborgerskab. Dem overtog ministeriet ansvar for 1. april 2019, så det har været umiddelbart før sidste folketingsvalg. Opgaven blev overtaget fra statsforvaltningen sammen med nogle andre opgaver. Og ministeriet har i 2019 haft fokus på at overtage det her område og derefter få nedbragt antallet af verserende sager. Og vi har derudover haft fokus på optimering af nogle interne processer og afvikling af de sager, som ministeriet overtog fra statsforvaltningen. Indsatsen har ført til, at ministeriet har fået nedbragt antallet af ældre sager, så der i øjeblikket kun er 15 af de oprindelige sager, som vi overtog fra statsforvaltningen. Altså 15, som fortsat er baserende. Fokus for de her erklæringssager er i øjeblikket at få nedbragt de nuværende ca. 700 verserende sager. Så for at opsummere, så er jeg selvfølgelig opmærksom på de tiltag, som kan gøre sagsbehandlingen i indfødsretssagerne både hurtigere og mere effektiv. Både til gavn for ansøgerne, men jeg vil også sige til gavn for sagsbehandlingen i ministeriet. Der er jo ikke nogen, der møder på arbejde med et ønske om, at ting skal tage lang tid. Og jeg håber virkelig også at kunne sidde her om et par år eller et år og fortælle om endnu kortere sagsbehandlingstider. Nu fortalte jeg lidt tidligere i talen, nu finder jeg lige tallet. Vi er nede på 6.500 verserende sager på dem, der ansøger om dansk statsborgerskab. Og det har altså været op på knap 10.000. Jeg tror, vi skal længere ned end 6.500 verserende. Men vi kommer aldrig helt ned på 0, fordi alt andet lige kommer der til at være et eller andet niveau af sagsbehandlingstider. Man kan selvfølgelig diskutere præcis, hvor det skal ligge, og spørge os til, hvor er min ambition. Indtil videre vil jeg i hvert fald sige, at jeg kunne godt tænke mig at få den bragt lidt ned fra de 17 måneder, som indtil videre er sagsbehandlingstiden. Men altså, vi kommer ikke ned på 3 eller 4 måneder. Ja, det ville være min indledning.
Så vidt vi kan se, så ser det ud som, at Teams er gået i stå, så kunne du ikke spørge til Kim og Adeline, om de kan følge med? Eller?
Tak for besvarelsen til ministeren. Vi har lidt tekniske problemer her med Teams, så vi skal lige have afklaret først, om de medlemmer, der er med på Teams, de overhovedet kan høre, hvad der bliver sagt. Kim Valentin og Halime Ugys, er I med derude?
Jeg hører fint.
Okay, det lyder godt, Halime. Vi håber, at Kim også er med, og ellers kan I ikke...
Ja, også...
Godt at høre, Kim. Så er der styr på det. Tak til ministeren for besvarelsen. Jeg vil give ordet tilbage til spørgeren, Niels Sjøberg, for et opfølgende spørgsmål.
Ja, tak. Der er 4 sådan konkrete steder, hvor der blandt andet er udfordringer i forbindelse med ansøgningen. Det ene, det er fejl i det digitale ansøgningsskema. Det digitale ansøgningsskema kan gå ned, mens man indtaster oplysninger, for eksempel ved oplistning af udlandsophold. Og flere har ifølge færre statsborgerskab oplevet problemer med, at de skulle starte forfra eller have tastet mange oplysninger igen og igen. Så er der hele betalingsmulighedsdiskussionen. Først når man har indtastet alle oplysninger, kommer man som det sidste til punktet betaling. og her bliver mange ansøgere, især også de unge mennesker, stillet over for den forhindring, at systemet kræver, at man accepterer dankort, og det er ikke alle, der er dankort. Så er der kvittering for modtagelse af ansøgning. For tiden kan der gå op til 3 måneder, inden ansøgningen modtager en officiel bekræftelse af indfødsretskontoret, og at de har modtaget deres ansøgning, altså 3 måneder. Og denne bekræftelse indeholder sagsnummer og den forventede sagsbehandlingstid. Så er der et spørgsmål om vilkårlighed i partshøring. Nogle eksempler viser den vilkårlighed, hvornår en ansøger bliver partshørt. Det ser man både med manglende eller fejlagtig indsendt bevis for danskkundskaber og ved manglende eller bevis for ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne. Det er bare nogle af de punkter, som giver udfordringer for borgerne. Og det giver sig i særdeleshed udfordringer for borgerne, når de har vanskeligt ved at komme igennem en telefon, som kun har åbent et par gange om ugen om formiddagen, når man kunne være, hvis man ellers i øvrigt skal leve op til muligheden for at få dansk statsborgerskab, kunne være på arbejde. Det er de udfordringer, som man står med, og som jeg synes ville være positivt, hvis ministeren ville se på blandt andet. Nu når sagsbehandlingen ifølge ministeren langsomt, men sikkert jo altså går ned, og det er jo kun glædeligt, og så kan man jo godt spørge ministeren, kan ministeren så oplyse, hvornår man vil lande i det, man kalder efter ministeren, for det vil jeg starte med at spørge, efter det, man efter ministerens vurdering vil kalde for et rimeligt leje. Altså, hvor mange måneder skal der være? Hvornår er det et rimeligt leje? Det er sådan mit første supplerende spørgsmål. Tak.
Ministeren?
Jeg kan starte med at sige, at jeg synes, 17 måneder er for lang tid. Men jeg tror også bare, at vi må være lidt ærlige over for dem, der ansøger, at det er ikke noget, vi kan håndtere lige så hurtigt som anden offentlig forvaltning, hvor man kigger på det, og så efter 14 dage, så er det godkendt. Fordi der er, som også spørgeren selv, oplistet en lang række ting, der skal opfyldes og dokumenteres, og vi skal slå op i kriminalregistre og indhente oplysninger. Hvis man for eksempel vil ned på 12 måneder, som ikke er en officielt formuleret målsætning, men som jeg synes er et godt pejlemærke, for det til at forstå, så vil det kræve, at vi kommer ned på 5.000 verserende sager. Måske lidt ned under, faktisk. Og som jeg har fortalt før, nu glemte jeg lige tallene igen, men så er vi altså gået fra starten af 2018 at have 9.900 verserende ansøgninger, og ned til nu have 6.500. Så vi er på rette vej, men sagsbehandlingstiden, altså den slår senere igennem end antallet af verserende sager. Fordi hver gang vi lukker en sag, så har den, hvad skal man sige, hvis den har været undervejs i et stykke tid, så er det først, når vi lukker den, at dens sagsbehandlingstid bliver indberegnet i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Så der er noget forsinkelse på, kan man sige. Men alt andet lige, det at vi er gået fra knap 10.000 til 6.500, det må vi alt andet lige forvente i løbet af det kommende stykke tid, også kan ses på sagsbehandlingstiden. Og så satser selvfølgelig på, at vi kommer ned fra 17 måneder, fordi jeg synes, 17 måneder er for lang tid. Også selvom det er kortere, end det var tidligere, så synes jeg stadigvæk, det er for lang tid. Omkring serviceniveauet, hvad jeg har fået oplyst, så er telefonvagten åben alle dage fra klokken 9 og indtil køen er afviklet, undtagen om onsdagen. Og vores ambition er, at vi besvarer borgere, der har henvendt sig på mail inden for en måned. Vi er ikke i mål med det, men det arbejder vi på. Og det må du meget gerne følge op på også. Det er rigtigt, at det her det er et kompliceret område, og det er jo noget, der betyder rigtig meget for folk. Fordi det der med, om man får sit statsborgerskab eller ej, det er ikke bare lige ligesom mange andre ting, man ansøger om hos det offentlige. Og derfor ved jeg, at folk, der arbejder med det her, gør sig meget umage med, at de oplysninger, folk får, også første gang, at de er korrekte. Fordi det kan få implikationer for folk, hvis de begynder at få forkerte informationer. Og derfor bliver alting også tjekket grundigt. Hvis der er fejl i et digitalt ansøgningsskema, så skal det selvfølgelig rettes. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det er for nogle fejl, men spørgen må endelig bare skrive til mig, hvis der er noget, der skal laves om. Vi har også lavet andre ting om, fordi der var noget, der ikke fungerede, som det skulle. Og der er ikke noget, der er perfekt og optimalt. Og den måde, vi finder ud af, om der er noget, der ikke fungerer på, det er jo ved, at folk henvender sig. Så skriv endelig, hvis der er noget, der ikke fungerer, som det skal. Og hvis det kan hjælpe folk, at man i starten af det digitale ansøgningsskema bliver gjort opmærksom på, at man skal bruge et dankort som, altså til at bekræfte eller til at betale til sidst, så synes jeg, at det giver god mening, at man starter med at oplyse om, at man skal have sit dankort klar, fordi det er altså den måde, man afslutter sin ansøgning på til sidst. Og hvis der er nogen, der har oplevet vilkårlighed i partshøringen, altså så vil jeg da også opfordre til at henvende sig. Jeg har lidt svært ved at kommentere på det andet end, at selvfølgelig skal der ikke være vilkårlighed i den offentlige forvaltning. Det har jeg heller ikke en forventning om, at der er. Hvis der bliver lavet fejl, så må folk endelig henvende sig til det. Ja.
Den eneste, jeg foreløbig har på talerlisten igen, det er Niels Sjøberg. Så værsgo.
Ja, tak. For at tage et måske nærmest skal vi sige sådan et solstråle eksempel, fordi det kun tog 6 måneder at få behandlet sagen, så var det en person, som i dag har en meget central og ledende stilling i energivirksomheden Ørsted. Jeg talte med hende forleden dag, og hun fortalte, at hun havde prøvet på at ringe ind til flere gange ind til denne her telefon, hvor man skulle have hjælp, gjort det om formiddagen, og havde på visse tidspunkter, hvor det første gang hun ringede, været nummer 52 i køen. Og jeg tror egentlig, at hendes udsagn er rimelig okay. Jeg tror ikke, hun har grund til at sige noget, som ikke er, om man skal sige, sandt. Og anden gang, der var den næsten lige så gang lang, og der måtte hun så satte hun så til at vente og vente og vente og vente. Det er for mig at se i hvert fald vanskeligt at se serviceniveauet. Det store serviceniveau i det. Igen synes jeg, det er vigtigt at sige, at det her ikke er en kritik af medarbejderne. Det synes jeg vitterligt ikke, man skal gøre. Jeg synes, det er en kritik af for sådan, som systemet fungerer, og hvad man kan gøre for at gøre systemet bedre. Det er ikke et spørgsmål om at kritisere de mennesker, der sidder der. Det er et spørgsmål om at finde ud af, hvordan kan man lave det optimalt. Det er heller ikke et spørgsmål om at få gennemført flere, der skal have lov til at blive danske statsborgere. Det er et spørgsmål om at gøre det fleksibelt og hensigtsmæssigt. Det er det her samråd drejer sig om, hvordan kan vi gøre det bedst muligt. Og så må Folketinget så efterfølgende finde ud af, om der skal laves mere restriktive krav, eller der skal laves mildere krav, eller hvad det er. Men i hvert fald de mennesker, som skal søge, de må retmæssigt kunne søge på nogle vilkår, under nogle vilkår, som er så hensigtsmæssige, hvis man skal sige det udtryk, som overhovedet muligt. Som er så overskuelige som overhovedet muligt. Et andet punkt, som jeg ikke nævnte, det var opholdskravet. Fra 2017 til 2019 skulle ansøgere oplyse samtlige udlandsophold de sidste 12 år, inklusiv weekendture. Det er så blevet lidt om. Efter en hel del protester annoncerede udlændingeministeren, og det var der selv, i september 2019, at ministeren ville afskaffe forgængeren Inger Støjbergs helt tosset, som ministeren sagde i information den 27.9. krav til det her. Ministeren sagde under et åbent samråd til Folketinget, jeg synes, at vi skal gøre det helt rigtigt, når vi nu holder op med at stille krav om, at ansøgere skal kunne huske, at de tilbage i 2011 har været på enkeltstående weekendophold i London eller i Islamabad for den sags skyld. Det skulle frem for alt betyde, at der kun skulle oplyses alle udlandsophold af mere end 4 ugers varighed og ophold i udlandet, der sammenlagt overstiger 6 uger årligt. Information 27.9.2001. Men nu næsten et år senere er stemningen blandt ansøgere med lidt mere rejseaktivitet næsten lige så fortvivlet som tidligere. Det viser vores kontakt, altså Færre Statsborgerskabs kontakt, til medlemmerne i foreningen. Og desperate råb om hjælp til, hvordan det kan fungere. Er der nogen overvejelser, hvordan man vil lave det her system med opholdskrav mere fleksibelt og mere forståeligt for borgerne? Tak.
Vi har fået et spørgsmål, som vi tager med det samme fra Morten Dahlin.
Det var bare, om du ikke kunne oplyse, hvor mange årsværk der er i kontoret for indfødsret, og hvis I ikke har det nu, så gider sende det over til udvalget bagefter.
Minister.
Først lige til nogle af de konkrete spørgsmål. Det er rigtigt, at vi ændrede dokumentationskravet, eller rullede det tilbage, kan man sige, i forhold til udenlandsk udenlandsophold, for jeg synes, det var blevet for rigidt. Hvis der fortsat er utilfreds med det, så må folk meget gerne formulere præcis, hvad det er, det handler om. Fordi jeg er, som jeg også har vist, ikke bange for at justere på administrationen af de her ordninger, men det skal være en måde, hvor vi finder den rigtige balance, og vi bliver nødt til at fastholde, at der er et opholdskrav, og det skal vi ikke slække på. Og man slipper ikke udenom at skulle indhente nogle forskellige dokumenter for at kunne blive dansk statsborger, og jeg ender nok ikke med nogensinde at komme i en situation, hvor alle folk synes, at de er tilfredse med, hvor lidt byråkrati der er på det her område. Men jeg synes altid, det er en diskussion værd, om vi har ramt den rette balance. Når det så er sagt, så tror jeg også bare, at udlændingeområdet helt generelt, og derfor også reglerne for statsborgerskab, er fanget i det samme dilemma, nemlig at vi på den ene side bliver ved med at opleve enkeltsager, hvor vi tager os til hovedet over, hvordan lovgivningen fungerer. For nylig har der været en sag med en mand, der står til at skulle have udbetalt en større pose penge, selvom at han er under anklage for at have stenet sin ekskone og et barn i Syrien. Og der tror jeg, at vi er mange i Folketinget, der har revet håret ud af hovedet på os selv og undret os over, at dansk lovgivning dog kan være indrettet sådan. Og hvorfor er der ikke en mulighed i loven for at nægte at udbetale den sidste pose penge? Og kan vi lave en mulighed i loven, der forhindrer den her fynske kommune, eller giver dem mulighed for at nægte at udbetale den sidste pose penge? Så det er jo et ønske om mere kontrol, mere byråkrati, opslag i flere registre, længere lovgivning. På samme måde er det også på indfødsretsområdet. Altså, når man skal på lovforslaget omkring indfødsret, så bliver der fra ministeriets side slået op i et kriminalregister for at tjekke, om man har nogle domme. Men det er faktisk ikke den eneste gang, der bliver slået op. Vi slår op igen, inden den bliver tredjebehandlet i loven. Og faktisk bliver der slået op igen, efter loven er tredjebehandlet, men inden grundlovsceremonierne bliver afviklet. Og det giver byråkrati. Og fordi at det her område også er finansieret af, at folk betaler et gebyr for at få et statsborgerskab, så er det jo også i praksis noget, der er med til at gøre det dyrere for et dansk statsborgerskab. Så på den ene side bygger vi byråkrati op, fordi vi vil ikke give statsborgerskab til folk, der er dømt for alvorlig kriminalitet. På den anden side har vi også en interesse i en så ubyråkratisk forvaltning i den offentlige sektor generelt. Og den balance synes jeg er svær at finde. Og jeg er altid åben for at diskutere, om vi rammer den rigtige balance. Jeg vil bare insistere på, at der er et hensyn på den ene side, som opleves fra ansøgernes side, og jeg er med på, at langt de fleste er jo, har rent mel i posen. Men vi må også bare erkende, at der er også nogen, der ikke har, og derfor bliver vi nødt til at have et kontrolregime. Og jeg tror derfor ikke på, at vi nogensinde ender i en diskussion, hvor alle er tilfredse med det krav, der er til dokumentation og det kontrolregime, vi har bygget op fra ministeriets side. Det skal selvfølgelig ikke forhindre os i at have diskussionen. Omkring årsværk, så er cirka 80 medarbejdere, hvoraf de 15 er studenter på deltid. Og det er gået lidt op og lidt ned afhængig af sagspunkterne. Og det er klart, når sagspunkterne falder, så kommer der selvfølgelig også en diskussion om, det er det rigtige antal årsværk, der er. Men lige nu er det omkring 80. Og det er jo selvfølgelig nogen, der arbejder med ledelse, men for langt, langt hovedpartens vedkommende er det jo sagsbehandling. Ja.
Lidt typer.
Ja, tak for lige at slå to centrale ting fast. Jeg synes faktisk, at ministeren taler udenom. Der er ikke nogen, der har sagt, at der er noget rimeligt i, at der er en person, som skal have penge for at slå sin familie ihjel. Det synes jeg er lidt aparte at bringe det ind i denne her sammenhæng, hvor vi diskuterer sagsbehandlinger, sagsmetoder og hvordan vi kan få skabt et mere fleksibelt system. Derfor synes jeg, at det er en virkelig fejlfortolkning. Jeg tror ikke, der er nogen, der overhovedet... Jeg tror ikke, jeg kan finde et menneske, som synes, at det er i orden at tage sin familie med et sted hen, hvorefter man stener sit barn og sin kone. Det tror jeg simpelthen ikke, at ministeren er i stand til at kunne finde heller. Så jeg synes, det forekommer mig rystende faktisk at begynde at diskutere den her sag midt i det her forløb, for det er slet ikke det, det drejer sig om. Det, der er centralt i det her, det er, hvordan vi kan lave et system mere fleksibelt, tage hensyn til de borgere, som søger. Og det er heller ikke et spørgsmål om, Der er ikke nogen tvivl om, at jeg synes, de krav, der er, er hårde, og jeg synes, de er, og der er forskel på vores synspunkter i denne her forsamling. Ingen tvivl om den ting. Men det er faktisk ikke det drejes om i det her samrådsspørgsmål. Det er faktisk ikke et spørgsmål om man skal det ene eller det andet, om man skal kunne have arbejdet så mange år, eller opsolgt sig i Danmark i så mange. Det drejer sig faktisk ikke om det. Og derfor er det vitalt at forholde sig til, hvad er det, det drejer sig om. Det drejer sig simpelthen om sagsbehandling, det her. Om hvordan man kan blive behandlet. Og jeg glæder mig, da jeg så Jyske Vestkysten i morges, faktisk, hvor ministeren i hvert fald har udtalt sig, eller i hvert fald sendt en mail fra ministeren, hvor der står om behandling af en ansøger, en 34-årig Christina Jacobsen, der har boet i Danmark i 14 år. Hun er opvokset i Sydslesvig, har gået på dansk skole, men har fået afslag, fordi hun i en kortere periode ikke har været medlem af Sydslesvigsk Forening. Ministeren er citeret for at ville ændre på vilkårene. Og det glæder mig faktisk rigtig meget. For det opfatter jeg som et positivt signal fra ministerens side. Man kan også lave et system for rigidt. Man kan også lave et system, der ikke tager hensyn til, at hun i en studieperiode har valgt ikke at betale kontingent til en organisation, men hun faktisk er sydslesviger. Det synes jeg er meget positivt, at ministeren har den slags holdninger. Det skal ministeren have med det samme. Men de andre holdninger, som ministeren giver udtryk for her, det er lidt at forsøge på at føre et samråd, som drejer sig om sagsbehandling, over på noget andet, ved at sidde og diskutere om en person. Der er faktisk heller ikke nogen, der overhovedet i forbindelse med sagsbehandling ville have været i stand til at vurdere, om den mand ville slå sin kone ihjel 10 år efter, han har været her, eller hvad, en lang tid, der er gået. Man kan ikke vide, hvad der sker i morgen. Så det har slet ikke noget med hinanden at gøre. Han var sådan set på daværende tidspunkt, jeg ved ikke, om han var pletfri, men det må han have været, da han fik mulighed for at blive dansk statsborger. Han har i hvert fald været i en situation, hvor han har skulle repatrieres, og det er han blevet. Og der har man så lavet en ordning på et tidspunkt, hvor man skulle give manden først noget et beløb, og så efterfølgende et andet beløb. Og det har intet med det her at gøre, fordi man kunne ikke vide, om han ville gøre det her eller ej. Vi kan jo ikke sidde og sige, jamen der er nok stor sandsynlighed for, at han hedder dit eller dat, og så er han nok kriminel. Det går jo ikke. Og det er jo ikke det, man har sagt i det her system, så det er slet ikke det, det drejer sig om. Det her, det drejer sig om der er fleksibilitet, om der er imødekommenhed, og om man eksempelvis, for nu at tage et helt konkret sag ind i det her, om man også er indstillet på at vise lidt fleksibilitet. Da jeg var over at tale med ministeren på et tidspunkt, og havde en fornøjelse her for kort tid siden, så viste ministeren et udtryk for, hvilket glæder mig meget, at man også i højere grad skulle kunne lave et system, der var lidt mere fleksibelt, end det er nu. Det var i hvert fald sådan, jeg forstod på ministeren. At man prøvede på at sige, at man må også kunne lave dispensationsordninger. Er det stadigvæk ministerens overvejelse, eller har jeg misforstået ministeren? Kan man lave dispensationsordninger? Vil man være indstillet på at lave dispensation? Eksempelvis i en sag, som man er til Herzog. Vil man være arbejde med fleksibilitet, imødekommenhed, og sige, jamen han eller hun kan nok godt dansk, når de nu har fået lavet 36 børnebøger helt konkret, og har fået, jeg ved ikke, mange sprogpriser, så er der nok en vis sandsynlighed for, at de kan tale dansk. Der er nok også en vis sandsynlighed for, at de kan skrive dansk. Er det nogle overvejelser, som ministeren gør sig?
Ministeren?
Jo, jeg vil starte med at sige, at årsagen til, at jeg nævner det, som jeg betragter som et hul i loven om repatriering, er fordi, og som jeg også anerkender, at alle Folketingets partier er enige om, er et hul, og som der skal ryddes op efter, er jo fordi, jeg synes, det har været det mest eklatante eksempel det seneste stykke tid på, at selvom vi har et ønske om, at lovgivningen skal fungere på en måde, så kommer der altid nogle enkelte eksempler, der viser, at den fungerer på en anden måde. Og så må vi jo rydde op efter os selv. Men hvis jeg skal blande det udenom så og komme med nogle eksempler fra området omkring indfødsret, bare i den tid, jeg selv har været minister, faktisk bare de sidste stykke tid, så kan jeg jo nævne, at der var en fyr, der hed John, som gerne ville have bevis for, at han var dansker. Jeg tror, alle, der har læst de artikler, tænker, hvorfor kan det tage mere end 7 minutter at give ham et stykke papir på, at han er dansker? Så vidt jeg husker, så havde han arrangeret værnepligt, og der var ikke rigtig noget at diskutere. Men der har vi nogle regler omkring, at man skal kunne dokumentere nogle forskellige ting. Fordi vi kan jo ikke have en forvaltning, der bygger på, at man skal møde op med en skranke, og så skal der være en eller anden subjektiv vurdering. Der må ligesom ligge et eller andet til grund. Jeg er meget optaget af, om man kan hvordan vi kan sørge for, at det her foregår fleksibelt, imødekommende og med dispensationsmuligheder. Det er jeg altid interesseret i. Men det er nødt til at bygge på nogle generelle retningslinjer, for at det netop ikke bliver vilkårligt. Der har også været en anden eksempel med en børnebogsforfatter, som spørgeren også selv henviser til, hvor diskussionen handlede om, hvorvidt man kunne dokumentere danskkundskaber, og om de dokumenter, den her børnebogsforfatter kunne lægge til grund, kunne blive anerkendt som dokumenter. Og hun har blandt andet gået på en speciel skole, som i det system, der er indrettet, ikke var anerkendt som en af de uddannelsesinstitutioner, vi normalt sagde, okay, så kan vedkommende nok dansk på rimeligt niveau, når vedkommende har taget en uddannelse fra den undervisningsinstitution. Og også der, tror jeg, de fleste af os tager os til hovedet og tænker, hvad foregår der? Og nu den sidste historie, som spørgeren også henviser til, som er fra Jyske Vestkysten, som handler om en sydslesviger, som i en kortere periode ikke kan dokumentere, at hun har været en del af mindretallet, i hvert fald som jeg forstår historien. Endnu en enkelt eksempel, hvor at nogle krav, der er bygget op på at skulle være generelle for alle folk, at nogen kan blive oplevet som rigide. Og jeg tror, at det er et vilkår for udlændingepolitik generelt, også reglerne for tildeling af statsborgerskab, at vi kommer til hele tiden at diskutere med hinanden, om vi har den rette balance. Og jeg anerkender fuldstændig, at den offentlige forvaltning skal være imødekommende, fleksibel og have et højt serviceniveau. Jeg vil bare også insistere på, at vi hele tiden husker på de andre hensyn. Nemlig, at der er en årsag til, at vi stiller krav om, at folk skal have danskkundskaber. Der er en årsag til, at vi beder om, at folk skal kunne bevise deres statsborgerskab. Og der er en årsag til, at tilknytning til det danske mindretal i Sydslesvig også er en væsentlig del af, at man kan få statsborgerskab på lempelige vilkår. Og som jeg også nævner i den avisartikel fra i dag, som spørgeren henviser til, så synes jeg altid, det er rimeligt at tage den her diskussion. De eksisterende regler er jo ikke religion, som ikke kan laves om. Alt kan diskuteres, og jeg synes også selv, jeg har vist vilje til at ændre ting. Jeg vil bare have en samlet diskussion, hvor vi har alle hensyn med inde, og ikke kun lige, hvad der har stået i avisen i går, men det konkrete eksempel, som spørgeren henviser til med reglerne for lempelige vilkår for sydslesvigere, det synes jeg for eksempel er en af dem, hvor det er oplagt at tage en diskussion af, om vi har ramt den rette balance.
Kim Valentin fra Venstre, som er med på Teams.
Ja, tak for alle svarene, minister. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om ministeren har den gennemsnitlige effektive sagsbehandlingstid i sagerne, om det er noget, man opgør, altså hvor lang tid sidder medarbejderen rent faktisk med sagen. Det er jo ikke 17 eller 20 måneder, men det er sandsynligvis jo nok en hel del timer, og det er interessant at vide. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, om ministeren, siden ministeren tiltrådte, har øget eller sænket kapaciteten til sagsbehandlingsdelen. Tak.
Ministeren?
Jeg sidder lige og afventer, at nogen, der er klogere end mig, måske kan hjælpe mig med at svare, fordi jeg ved ikke, om vi nogensinde har opgjort den effektive sagsbehandlingstid. Måske bliver jeg klogere her. Nej, det er ikke opgjort, står der. Men blot en enkel ekstra kommentar til det svar, nemlig at en del af sagsbehandlingstiden er jo også, at der gives nogle frister, både den ene og den anden vej på at svare. Og derfor er der også en begrænsning af, hvor kort tid det kan tage. Det kan selvfølgelig godt være kortere end 17 måneder, som er den aktuelle sagsbehandlingstid. Men det kan ikke bankes helt ned på at man kan få det afgjort på en uge eller to, når vi udsteder bevis for, at man er dansker, som jo var den anden type sager, jeg nævnte. Der er jo nogen, der får det bevis faktisk samme dag, som de henvender sig, fordi der behøves ikke alle mulige frister, som man skal leve op til. Men når det handler om det, der hedder naturalisationssager, altså muligheden for at komme på et lovforslag, så vil der helt naturligt være en vis sagsbehandlingstid, fordi der skal også være tid til, at man kan svare på de henvendelser, der kommer. I den tid, jeg har været minister, har vi hverken øget eller sænket kapaciteten på indfødsretskontoret. Og Det har vi heller ikke gjort, selvom antallet af sager er nedbragt. Og det vil jo så sige, hvis man laver regnestykket, at der jo alt andet lige er færre sager i gennemsnit per ansat på indfødsretskontoret, men jeg synes, det har været vigtigt og en prioritet at få nedbragt bunkerne. Og derfor er kapaciteten ikke sænket.
Niels Sjøberg.
Ja, tak. Altså igen drejer det her sig ikke om de krav, der bliver stillet, men om måden, det bliver håndteret på. For hvis vi tager et eksempel på partshøring i forbindelse med EU-reglerne, så har der været indtil flere tilfælde, hvor ansøger fejlagtigt, og det er selvfølgelig uheldigt, har indsendt et bevis for en sprogprøve, fordi de troede, at det bevis opfyldte kravene. De havde et andet bevis liggende, men ministeriet vælger at give afslag med det samme uden partshøring med begrundelsen af, at det er ansøgerens ansvar at sørge for at indsende de rigtige papirer. Det er rigtigt. Altså det kan man så sige, det kan man så vælge, at det er den måde, man gør det på. Men spørgsmålet er ikke, som sagt, hvordan man vil behandle de her forskellige personer. Hvad der er en anden og nok så væsentlig sag, synes jeg, det er spørgsmålet om, at der er nogen, der simpelthen vælger ikke at søge dansk statsborgerskab. Og det kan man jo så, hvis man har det synspunkt, glæde sig over. Jeg synes jo, det kunne være rart nok, hvis der var nogen, der søgte dansk statsborgerskab og bidrog til det danske samfund. Men jeg kan da oplyse, at henholdsvis Adina og Jonathan, som er to, jeg kan nævne her, de har undladt simpelthen at sige, jamen vi synes simpelthen, at det er et meget rigidt system. Og der er lavet speciale, der ligger et forløbigt speciale, der underbygger særligt, at adgangen til det danske statsborgerskab opleves som særdeles vanskelig og langtrukken, og det på trods af, at ansøgeren reelt opfylder politikernes ideal om velintegrerede medborgere i høj grad ønsker at deltage i det danske samfund. Ligeledes beskriver ansøger processen som ekskluderende og byrdefuld. Og det kan jo så opfattes meget forskelligt, hvad man opfatter som byrdefuldt. Men det spørger jeg så, ved ministeren, hvor mange borgere, som afholder sig fra at søge statsborgerskab, da ansøgningsprocessen er lang, i nogen sammenhæng forhalet, og man skal sige, hvis man skal bruge det udtryk, uhensigtsmæssigt bøvlet for borgeren. Er der nogen opgørelse over det?
Ministeren?
Nej. Jeg ved ikke, hvor mange, der undlader at søge, fordi de oplever det som rigidt eller bøvlet. Jeg har selv den holdning, at der skal være nogle ret stramme krav til at få for statsborgerskab, men at ved siden af de stramme krav skal der være et højt serviceniveau. Mm. Og jeg er godt klar over, at en sagsbehandlingstid på 20 måneder, som det var indtil for ikke så lang tid siden, det er ikke et højt serviceniveau. Jeg synes heller ikke, 52 personer i en kø er et højt serviceniveau. Ligesom jeg ikke synes, det er et højt serviceniveau, hvis man skal vente 3, 4, 5, 6 måneder på at få svar. Og derfor er det da en ambition, både for mig, men det tror jeg også, det har været for den tidlige regering, at få banket sagsbehandlingstiden ned, og at sørge for, at der er et højt serviceniveau. Så er det rigtigt, at det tager et stykke tid at blive dansk statsborger. Altså fra man første gang logger ind på hjemmesiden og udfylder skemaet, og til man kan logge på sin e-boks og se, at nu er man faktisk blevet statsborger. Eller indtil man deltager i grundlovsceremonien og bliver dansk statsborger, så går der et stykke tid. Og jeg tror også, at der går længere tid i Danmark, end der gør i en række andre europæiske lande. Og det er også tidsforlængende, at der skal udarbejdes et lovforslag, 3 lovbehandlinger og nu også en grundlovsceremoni, fordi det ikke bare er forvaltningsvirksomhed, ligesom meget andet er, og ligesom det er i mange andre lande. Men noget af det er også knyttet til grundloven, og vi kommer ikke udenom de 3 folketingsbehandlinger. Vi kunne godt komme udenom grundlovsceremonien. Den synes jeg så er en god idé, og den vil jeg gerne fastholde. Men den har jo også været med til at forlænge den tid fra det øjeblik, man søger, og til det tidspunkt, man kan kalde sig dansk statsborger.
Der er ikke flere på talerlisten, og derfor så vil jeg spørge Niels Sjøberg, om du har en afsluttende bemærkning?
Men det har jeg i høj grad, men jeg vil gerne spørge ministeren. Mener ministeren ikke, at det er et demokratisk problem, at borgere, som føler sig danske, lever op til kravene for statsborgerskab og brugt stort set hele deres liv i Danmark, ikke vil søge dansk statsborgerskab på grund af det system, der nu foreligger? Den ansøgningsproces, der findes?
må jeg spørge, hvor mange flere spørgsmål, fordi talerlisten er afsluttet ellers. Skal vi tage spørgsmålene samlet? Okay.
Jeg er selv opstillet i Brøndby-kredsen, som er den kreds i landet, hvor, så vidt jeg husker, hvor der er flest over 18, der ikke har dansk statsborgerskab. I Ishøj Kommune er det næsten hver fjerde voksne, der ikke har dansk statsborgerskab. Så når jeg står med mine røde roser foran Bilka i Ishøjcenteret, så er det hver fjerde, der går forbi mig, der ikke kan stemme på mig til folketingsvalget. Det synes jeg er et demokratisk problem. Og derfor er jeg glad, når folk søger dansk statsborgerskab. Jeg tjekker næsten altid, hvor mange fra Vestegnen, der står der. Fordi jeg synes, det er rigtig godt, at folk tager det sidste skridt ind i det danske samfund. Og det er jo også et udtryk for, at det så er personer, der langt hen ad vejen er integreret, fordi det er folk, der lever op til nogle rimelig stramme krav. Og derfor synes jeg heller ikke helt, man skal acceptere det som et argument, at folk ikke vil søge, fordi det er svært. Fordi det er trods alt ikke sværere, end at flere tusind hvert år får dansk statsborgerskab. Og hvis ellers ikke man har en plettet straffeattest, og man har et normalt arbejdsliv og taler sproget, så skal man gå til et par prøver og betale et gebyr og deltage i en grundlovsceremoni. Mere rigidt er det trods alt heller ikke. Så er jeg med på, at der kan være konkrete sager, som er mere kringlet, fordi der kan være specifikke forhold i en enkelt sag. Men hvis ellers man sådan lever et nogenlunde gennemsnitligt liv i det danske samfund, så tager det noget tid, det er med på. Det koster nogle penge. Man skal tage fri fra arbejde og deltage i en prøve, men mere bøvlet synes jeg så heller ikke, det er. Det kan aldrig være et politisk problem i sig selv, at noget skal tage tid, eller være bureaukratisk, eller være bøvlet, eller rigidt. Der er en politisk begrundelse bag alle reglerne, og nogle af dem, nogle gange, er den politiske begrundelse så ikke tungtvejende nok til, at man skal have et meget rigidt system, og det er jo for eksempel også derfor, jeg ændrede reglerne omkring dokumentation for udenlandske ophold. Men jeg er altid lidt forsigtig med bare at fjerne dokumentationskrav eller kontrolregimer på baggrund af 1, 2, 10 sager, fordi man skal hele tiden huske på, at de indfører der en årsag. Og når vi slår op i kriminalregistret 3 gange, så er det for eksempel fordi, at vi vil helst ikke ende i en situation, hvor en person har begået noget alvorligt og ikke kan udvises, fordi vedkommende har fået dansk statsborgerskab, og det så skyldes, at vi ikke lige fik slået op, inden at de fik tildelt statsborgerskabet. Så det giver noget kontrol, det giver noget bureaukrati, det giver noget sagsbehandlingstid, men det giver også noget tryghed og noget sikkerhed. Og den balance skal vi selvfølgelig finde, og det kan man ikke helt afvise, at der også er en politisk diskussion i. Og derfor vil jeg også holde fast i, at den politiske diskussion omkring reglerne for statsborgerskab handler både om de specifikke regler, man skal leve op til, som er for eksempel er dansk krav og beskæftigelseskrav, men det handler også om, hvordan vi administrerer det. Det er der også masser af politik i, og det er vel også derfor, vi sidder og diskuterer det.
Spørgeren for en afsluttende bemærkning.
Ja, tak. Og tak til ministeren, og tak til udvalget for at have været med, både her og hjemme. Jeg kan jo konstatere, at ministeren, hvis vi sådan over starter fra den positive side, virker umiddelbart som om, at ministeren gerne vil gøre det her bedre end i hvert fald sin forgænger. Og det er også det, som ministeren har givet udtryk for i Information tidligere. Når det så kommer til det reelle svar, er det svært at få nogen reel information fra ministeren. Vil jeg sige. Hvad mener ministeren vil være en god sagsbehandlingstid? Jamen, 17 måneder er for meget, og det er jeg helt enig i. Jeg er også helt indforstået med, at der selvfølgelig skal kontrolleres rigtig mange gange i forhold til, om man er straffet, om man har begået noget, om man nu lever op til de krav, som selvfølgelig er en del af det at blive dansk statsborger. Men der er forskellige måder at håndtere sådan et statsborgerskabsforløb på. Altså så jeg gerne, at ministeren fremmede, at der var større mulighed for at få telefonisk vejledning, eksempelvis, end der PT er. At telefonsiderne rent faktisk blev det i den længde, som ministeren omtaler, og ikke den, som borgerne oplever. Og jeg selv prøvede at ringe ind og selv oplevede, og der var jeg så vel opmærket nummer 49 i køen. Men det synes jeg sådan set også er ganske meget. At at skriftlige spørgsmål, de rent faktisk bliver besvaret, sådan, hvis de ikke er alt for kompliceret, er rimeligt hurtigt. At når der opstår fejl i systemet, så er man indstillet på at ændre dem og justere dem. At man er positiv over for også at se noget fleksibilitet det her. Jeg undrer mig stadigvæk over, at vi var et par personer herinde fra Folketinget, som foreslog, at, og nu nævner jeg navnet igen, fordi jeg rent faktisk kan få lov til det, Annette Herzogs sag blev rejst her for et år, og den stadigvæk ikke kom på plads. Det undrer mig virkelig meget. Det er godt en måned siden, mener jeg, at vi spurgte om det, og vi kommer over på den anden side af sommer. Og det vil sige, at hun skal vente de her mange måneder for at få bekræftet, at hun faktisk godt kan dansk. Jeg må sige, undrer mig, at der ikke er en eller anden grad, at i hvert fald i et sådan tilfælde, og hver enkelt sag må jo behandles for sig, er fleksibilitet i systemet. Der kommer fejlmeldinger, som sagt, og der er udfordringer af forskellige slags. Jeg håber meget, at det her system, det vil sætte borgeren i centrum, og ikke systemet i centrum. Og sådan som det ligger lige nu, så oplever jeg det meget som systemet, der er sat i centrum. Og det forekommer mig yderst uheldigt. Og uanset hvilke krav man så i øvrigt stiller til borgerne, så må det altid være borgeren, der sættes i centrum. Tak.
Ministeren.
Det er rigtigt. Den 4. juni, der bad Indfødsretsudvalget om at få sagen omkring børnebogsforfatteren Annette Herzog fremlagt. Og den vil også blive oversendt til udvalget sammen med de sager, der skal forelægges til det næste møde i august. Og det skyldes jo, at hvis hun skal på lovforslaget til oktober, som skal vedtages til efteråret, så skal hun have dispensation. Og det er jo Folketingsudvalget, der kan gøre det. Og hun vil blive oversendt sammen med andre sager, fuldstændig på samme måde, som andre sager vil blive oversendt til udvalget, med henblik på at vurdere, at Folketingets vurdering af, om de skal på lovforslaget. Så det er nu ikke en fejl eller udtryk for sløset sagsbehandling eller lang sagsbehandlingstid, at den ene sag ikke er blevet oversendt særskilt, men bare udtryk for helt almindelige procedurer, at hun vil ligge som endnu en sag i forlængelse af de andre, I vil få på der jeres næste møde i Indfødsretsudvalget. Og hun får jo ikke statsborgerskab, hverken hurtigere eller senere, af at man følger den normale procedure, eller ved at, altså uanset om man følger den normale procedure, eller om I vil få det tilsendt særskilt, fordi under alle omstændigheder skulle hun jo på et lovforslag først. Jeg er glad for, at det her samråd er blevet indkaldt, fordi det også er med til at sætte fokus på noget af det, vi måske bruger lidt mindre tid på udlændingeområdet, nemlig hvordan reglerne opleves fra borgerne. Vi bruger som regel meget tid på at diskutere sådan dem, der er helt ude på kanten, enten lige indenfor eller lige uden for udlændingelovens regler. Men hvordan opleves de helt almindelige regler for det store flertal af borgere, der skal benytte sig af vores lovgivning og vores regler, og som ikke på nogen måde er til gene for det danske samfund, man bare ønsker i det her tilfælde at få et statsborgerskab. Og der synes jeg selv, det er vigtigt, at selvom vi har stramme regler, så har vi også et højt serviceniveau. Og jeg synes, uanset om vi taler om svartider på e-mail, telefontider i køen, eller den generelle sagsbehandlingstid, så bør det være fælles politisk problem at få nedbragt af sagsbehandlingstiden. Der er det i hvert fald for mig, og også at folk oplever almindelig imødekommenhed og forståelse, når man er i kontakt med den offentlige forvaltning. Og det har jeg i hvert fald taget til mig, og dels har det bekræftet mig i, at det er rigtigt, at vi har brugt nogle ressourcer på at få banket sagsbehandlingstiderne ned, og dels har det også givet mig lidt at tænke på i forhold til, om man kan styrke serviceniveauet yderligere på statsborgerskabsområdet. Men tak for at indkalde samrådet.
Så er der blot tilbage at sige tak til ministeren for besvarelsen, og tak til jer, der fulgte med på Folketingets TV, og tak til udvalgets medlemmer, og god sommer.